Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, μια εμβληματική μορφή του ελληνισμού και δι' του βόρειο-υπηρωτικού ελληνισμού που είναι ο αγαπητός Κώστας Κυριακού, νομικός, πρώην πολιτικός κρατούμενος στην Αλβανία, επικαθεστώτων Χότζα, Αλία και Μπερίσα, ένας άνθρωπος στη ζωή του οποίου ξετυλίξαμε τις προηγούμενες μέρες μέχρι το σημείο εκείνο που δραπετεύει από την κόλαση του που είχαν διαμορφώσει σε βάρος του και σε βάρος των Ελλήνων βορειοϋπειρωτών αλλά και των πολιτών γενικότερα της Αλβανίας, τα καθεστώτα εκείνα τα οποία έζησε στο πετσί του. Είπαμε ότι ήταν πολιτικός κρατούμενος σε τρία διαφορετικά, επί Ενβέρ Χότζα, επί Ραμίζ Ζαλία και επί Σαλί Μπερίσα. Λοιπόν, χαρά και τιμή για μας για μια ακόμη φορά, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κυριακού, να σε υποδεχόμαστε εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες παντού. Είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που έρχεσαι στην Ελλάδα και θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Ο Εωρακός με μαρτύρηκε. Να μαρτυρήσεις δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα οποία έζησες και ζούσε ο κόσμος που άφησες πίσω σου.
Ευχαριστώ κύριε Θανάση. Μου δίνεται η ευκαιρία άλλη μια φορά να μαρτυρήσω και να βγάλω προς τα έξω το δράμα των βορειοϋπειρωτών, το βορειοϋπειρωτικό δράμα. Όπως είπαμε και στην πρώτη εκπομπή, φτάσαμε, δόξασε ο Θεός, πήρα την απόφαση να δραπετεύσω με 50-50 πιθανότητες να ζήσω ή να με εκτελέσουν στα σύνορα. Θέλησε ο Θεός και η Παναγία και ήρθα σώος μαζί με τη βοήθεια βέβαια του φίλου μου του Νικόλαου του Κάλλη, συναγωνιστής από τις φυλακές του Σπάτς, από συνοριακό χωριό Κλισάρι. Βγήκαμε στην Ελλάδα, δεν ησύχασα στη μητέρα πατρίδα ούτε δευτερόλεπτο. Έκασα για λίγες μέρες, 20 μέρες, στην αδερφή του πατέρα μου στη Χαλκίδα, η οποία έχει δραπετεύσει από το 44-45 μαζί με την οικογένειά της, και μετά έτρεξα σε όπου μπόρεσα σε όλη τη χώρα με την ιδέα να ενημερώσω τον κόσμο για το δράμα το δικό μας, γιατί ήτανε στα τελευταία το Ανατολικό Μπλοκ και το καθεστώς στην Αλβανία, και όταν το θηρίο είναι στα τελευταία δαγκώνει και φαρμακώνει και σκοτώνει κόσμο. Γι' αυτό ήθελα από εδώ που βρέθηκα να ενημέρωνα όσο είναι το δυνατό καλύτερα και σωστότερα τις αρχές και τον κόσμο, να μην ήταν εφησυχασμένοι και να ήταν στο πλευρό των Ελλήνων βορειοϋπειρωτών, αλλά και ακόμα και όλου του αλβανικού λαού. Και όπως είναι γνωστό, η Ελλάδα ήταν αυτή που έσωσε την Αλβανία, γλίτωσε την Αλβανία από τον εμφύλιο πόλεμο. Όχι ότι άνοιξε τα σύνορα η Ελλάδα. Η Ελλάδα με χαρά, με την έννοια ότι να απέφευγε η Αλβανία την καταστροφή, δέχτηκε στον τόπο της, τους βορειοϋπειρώτες βέβαια, δεν μπορούσε να πούμε ότι μας δέχτηκε η Ελλάδα, δική μας είναι η Ελλάδα και δική μας είναι η Ελλάδα. Έτσι. Και ερχόμασταν περήφανα στην Ελλάδα, αλλά ήταν ανοιχτές οι πόρτες και για τους Αλβανούς πολίτες. Και έτσι απέφυγε η Αλβανία την καταστροφή. Και αυτό πρέπει να το αναγνωρίζουν οι Αλβανοί, αλλά δυστυχώς δεν το αναγνωρίζουν και θρέφουν μίσος διαμέσων των μέσων μαζικής ενημέρωσης πάντα τους Αλβανούς πολίτες, τους Αλβανούς εθνικής καταγωγής αλβανικής, τους θρέφουν με μίσος. Τώρα βρισκόμενος στην Ελλάδα, όπως είπαμε, μετά από 8-9 μήνες έπεσε το καθεστώς της Αλβανίας, ήρθαν και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι, ενώθηκαμε για πρώτη φορά, κουβεντιάζαμε και καθομάσταν με τις ώρες στην Ελλάδα, δίχως φόβο. γιατί μέχρι το, από το 45 μέχρι το 91 οι δύο πρώην πολιτικοί κρατούμενοι δεν μπορούσαν ποτέ να κουβεντιάζανε στην Αλβανία. Αμέσως τα όργανα υποψιάζονταν ότι κάτι στρώνουν αυτοί οι εχθροί του λαού. Αλλά εδώ στην Ελλάδα όχι μόνο 2 και 3, αλλά ήμασταν 15, 20, 30, 50, μαζεύτηκαμε 100 πρώην πολιτικοί κρατούμενοι βορειοπυρώτες, ιδρύσαμε την Ένωση Πρώην Πολιτικών Κρατουμένων στην πατρίδα μας, μετά από έκκληση των οργάνων της πατρίδας, ότι πρέπει να ιδρύσετε ένα σωματείο για να μπορέσετε να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε για τον τόπο σας. Και όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, ιδρύσαμε την Ένωση, απευθυνθήκαμε σε πολλούς ελληνικούς φορείς, Υπουργείου Εξωτερικών είχαμε περισσότερο συνομιλίες με την Υφυπουργού Εξωτερικών, την κυρία τη Μακαρίτισσα Ευγενία Τσουδερού, και με άλλους φορείς για την επίλυση των προβλημάτων. Κάποια στιγμή ξεχώρισαν από το Διοικητικό Συμβούλιο που ήμασταν 7 άτομα στην Ένωση Πρώην Πολιτικών Κρατουμένων, ξεχώρισαν το Σύρμο και τον Ηρακλή, το Σύρμο τον Ηρακλή και εμένα, ως πιο νέους. Οι άλλοι έχουν κάνει από 15, 20, 30 χρόνια φυλακή και ήταν γέροντες. Και αφού εμείς ήμασταν απαιτητικοί με την καλή έννοια της λέξεως, ζητούσαμε όσο περισσότερα για τον τόπο μας, για τον κόσμο μας και περισσότερο για εκείνους που μείνανε εκεί πέρα. Και τότε, όπως αποδείχθηκε παραπίσω, αυτός ο τρόπος το να πάρουν εμάς τους δύο και να μας μετατοπίσουν στα Γιάννενα, ήταν για να αδυνατούσε η φωνή της Ένωσης Πρώην Πολιτικών Φυλακιστέντων. Ήταν ένα σχέδιο, και αυτό έχουμε αποδεικτικά που το λέμε, για να αδυνατήσουν οι πρώην πολιτικοί κρατούμενοι, γιατί εμείς ήμασταν ανεξέλεκτοι, δηλαδή δεν μας ελέγχανε εύκολα. Εκεί που νομίζανε ότι μας...
Λέγατε αυτό που πιστεύατε, δηλαδή, και όχι αυτό που θα ήθελαν ίσως να ακούνε.
Μα ακριβώς, μάλιστα, αυτό είναι. Λέγαμε αυτό που πιστεύαμε, λέγαμε αυτό που έπρεπε η πατρίδα να έπρατε για το κομμάτι το ελληνικό που λέγεται Βόρειο Ήπειρο, και τι έπρεπε να έπρατε. Έπρεπε να θέσει το βορειοηπειρωτικό προς επίλυση στους 4 υπουργούς εξωτερικών των μεγάλων δυνάμεων που νίκησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και αφέθηκε το βορειοπυρωτικό το 1946 να τεθεί προς επίλυση μετά την επίλυση του Γερμανικού. Αυτά ζητάγαμε εμείς, και να μην τα μακριολογώ, καταλήξαμε ο Σύρμος, ο Ηρακλής και εγώ στα Γιάννενα, ιδρύσαμε εκεί πέρα την παράρτημα της Ένωσης Πρώην Πολιτικών Κρατουμένων. Βέβαια εκεί πέρα πήγαμε με παρότριση του Υπουργείου Εξωτερικών και του Ιδρύματος Παλινοστούντων, Ίδρυμα Ομογενών Παλινοστούντων, που έχει ιδρυθεί αρχικά για τους ομογενείς πόντιους, οι οποίοι επαναπατριζόταν από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Ερχόταν στην ιστορική τους πατρίδα για τρίτη, τέταρτη φορά, πρόσφυγες συγκεκριμένοι. Όχι επαναπατρίζονταν, ναι, δεν είχαν φύγει μετανάστες.
Ναι, ναι, ναι.
Και εκεί ακόμη και στην επιλογή των ονομάτων τα έχουμε θαλασσώσει. Παλινόστηση είναι η επιστροφή κάποιου ο οποίος έφυγε, πήγε μετανάστης και επιστρέφει.
Δυστυχώς.
Οι συγκεκριμένοι έφυγαν από τον Πόντο, πήγαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, σε περιοχές της Γεωργίας, τους πήραν από εκεί, τους ξερίζωσαν σε περιοχές της Κεντρικής Ασίας και της Σιβηρίας, και όταν ήρθαν από εκεί τους ονομάσαμε και παλινοστήσαντες.
Δυστυχώς έτσι, ναι. Και εμάς που μας λένε ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, είναι λάθος αυτή η έκφραση. Εμείς δεν είμαστε ομογενείς, είμαστε γηγενείς. Εκεί ήταν από την αρχή του ελληνισμού, εκεί ήταν οι προπατεράδες μας.
Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε κάποια άλλα ζητήματα. Έρχεστε εδώ στην Ελλάδα. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο ότι ο κόσμος σας έβλεπε με πολύ σεβασμό. Ήσασταν μυθικές προσωπικότητες για τους περισσότερους από τους Έλληνες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, κυβερνήσεις, το πολιτικό προσωπικό της χώρας επιδίωξε ποτέ να συζητήσει μαζί σας, να τους πείτε τι ακριβώς ζούσε ο κόσμος που είχε μείνει από εκεί και πώς ακριβώς θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν, σε ποια σημεία θα έπρεπε να ζητήσουν να αλλάξει χθες η κατάσταση εκεί και σε ποια σημεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν και εσάς που ήρθατε από εκεί εδώ.
Ναι, αυτή είναι από τις καλύτερες ερωτήσεις. Πραγματικά ο κόσμος έδειξε τόσο αγάπη και τόσο σεβασμό, άνοιξαν τα σπίτια τους για εμάς τους βορειοϋπηρώτες, μας πρόσφεραν τα πάντα. Εμείς βέβαια δεν ξέραμε τίποτα και ο κάθε Έλληνας για μας ήταν ένας μικρός θεός στην πραγματικότητα. Έτσι, γιατί όταν μας είχαν χωρίσει με αυτόν τον τρόπο, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το 1991, ήταν η πρώτη φορά που οι βορειοϋπηρώτες έρχονταν στη μητέρα πατρίδα έτσι ομαδικά. Πάντα ήμασταν χωριστά. Βέβαια είμαστε ευγνώμονες για τα αδέρφια μας, αλλά παραπίσω αυτή η εικόνα χάλασε με την έννοια ότι οι υπηρεσίες δεν κάμαν καλά τη δουλειά τους, δεν ήταν προετοιμασμένες οι υπηρεσίες για την άφιξη τόσων βορειοϋπηρωτών εδώ και ανακατεύτηκε πολύ η έννοια του βορειοϋπηρώτη με την έννοια του Αλβανού. Ο κάθε Αλβανός παρουσιάζονταν ως βορειοϋπηρώτης με την έννοια ότι μπορούσε να πέσει να βρει καλύτερη εργασία, αλλά αυτή χάλασε η εικόνα των βορειοϋπηρωτών. Οι υπηρεσίες ποτέ δεν μας έχουν καλέσει εμάς να τους παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα για τις ανησυχίες που είχαμε, ένα ρεπόρτο για τις ανησυχίες που είχαμε, για να πήγαινε καλύτερα η έκβαση των πραγμάτων και της βοήθειας που δίνανε στη Βόρειο Ήπειρο. Θα έρθω παραπίσω να σου πω το πώς με καλέσανε στην πραγματικότητα να τους παρουσιάσω με ένα σχέδιο για την καλύτερη προώθηση της κατάστασης, καλυτέρευση των συνθήκων ζωής των βορειοϋπηρωτών. Αυτό θα σου το πω λίγο πιο πίσω. Να έρθω με το έχουμε παράπονο αυτό. Ποτέ καμιά υπηρεσία δεν μας κάλεσε, αυτό που ρώτησες, για να ακούσει, να συζητήσουμε μαζί. Όχι εμένα που είμαι πολύ μικρός, αλλά πολύ μεγαλύτερος από μένα. Το Μινάτον Πάρα, παράδειγμα, ή το Θόδωρη Μάλλο. Αυτοί αν είναι οι ήρωες του τόπου μας, οι οποίοι είχαν και την κουλτούρα και το επίπεδο να συνομιλούσαν ώρες με τους
υπουργούς, με υπηρεσιακούς παράγοντες, με εμπειρογνώμονες.
Ναι, ήταν τελειόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευση στην Ελλάδα από τον καιρό του Μεταξά και ήταν τα είδωλα τα δικά μας. Εμείς ακολουθούσαμε το δρόμο αυτών. Δυστυχώς δεν τους έχουν καλέσει, τους έχουν κλείσει τις πόρτες όλων αυτών. Στην περίπτωση τη δική μας, όπως είπαμε, πήγαμε στα Γιάννα με το Σύρμο, εκεί ήταν η κοροϊδία του κατεστημένου. Τι ήταν? Μας υποσχέθηκαν ότι θα αφήσετε τα πάντα εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελλάδα που ήμασταν Χαλκίδα και Αθήνα, ήμασταν σαν φυλακισμένοι, πρώην πολιτικοί κρατούμενοι, και θα πάτε εκεί να βοηθήσετε την πατρίδα. Θα σας προσφέρω με δουλειά εσάς και των οικογενειών σας, των γυναικών σας. Mm-hmm. Θα σας δώσω με σπίτι το οποίο θα το πληρώνει το Ίδρυμα. Εμείς τόσο αγνότητα είχαμε, δεν αμφισβήτησαμε τίποτα, δεν υπογράψαμε τίποτα και πήγαμε στα Γιάννενα. Μας έδωσαν ένα δωμάτιο όσο είναι τούτο, 5x5, 5x5, που καθόμασταν με τον Ηρακλή στο Σύρμο, στο Κατσικά, γραμμένοι στις καταστάσεις ως φύλακες των αποθήκων του Κατσικά, νυχτερινοί φύλακες. Αυτό το δωμάτιο είχε μόνο μια ντουλάπα σιδερένια να κρεμούσαμε τα. Λες και ήμασταν στρατιώτες, στον πόλεμο να πούμε. Είχε ένα γκαζάκι για να κάναμε καφέ. Μόνο ένα γκαζάκι είχε καφέ. Μια τουαλέτα τουρκικιά, όπως άκουσαμε να τη λέμε, ήταν έξω από το σπίτι. Αυτό ήταν αυτά που μας υποσχέθηκαν για να μας διώχνανε, να μας ξεκουμπίζανε από το κέντρο, γιατί ήμασταν πολύ ενοχλητικοί με την αγνή φωνή που υψώναμε υπέρ των συμφερόντων της Βορείου Ηπείρου και του Ελληνισμού γενικά. Μετά από τη δουλειά που κάναμε στα Γιάννενα, πολλή δουλειά, οργώσαμε όλη τη Βόρειο Ήπειρο, γιατί τύχαινε εμείς ως πρώην πολιτικοί κρατούμενοι να είχαμε από έναν γνωστό σε κάθε χωριό της Βορείου Ήπειρου, γιατί από κάθε χωριό είχε φυλακή.
Έτσι.
Και κάναμε επίσκεψη στα ρημωμένα χωριά της Βορείου Ήπειρου την περίοδο 1991 και 1992, ενθαρρύνοντας τον κόσμο που έχουν μείνει εκεί, και κοιμόμασταν βέβαια στα σπίτια των πρώην πολιτικών κρατουμένων. Στα χωριά των Αγίων 40, ακόμα και στο Λεσκοβίκι πήγαμε, που οι Αλβανοί δεν το αναγνωρίζουν ότι είναι Βόρειος Ήπειρος και ότι έχει Έλληνες στο Λεσκοβίκι.
Ούτε την Κοριτσά αναγνωρίζουν.
Και στην Κοριτσά. Πήγαμε παντού, κάναμε δουλειά, αλλά από την άλλη τη μεριά τρελάναμε σε εισαγωγικά τα όργανα και το κέντρο του Ιδρύματος Παλινοστούντων που το λέγανε αυτοί εδώ στην Αθήνα ήταν το κέντρο, παρακλάδι ήταν στα Γιάννενα με τον Κώστα Χαλιμά πρόεδρο στα Γιάννενα και εδώ στην Αθήνα έναν πρώην απόστρατο στρατηγό το Σιδηρόπουλο ήταν, Δημητρίου ή Σιδηρόπουλος δεν θυμάμαι το όνομα, τους τρελάναμε με τις επιστολές που καταγγέλαμε αυτά που βλέπαμε τι γινόταν στο Ίδρυμα εκεί στα Γιάννενα, που δεν πήγαιναν οι βοήθειες στον προορισμό τους και πολλά άλλα. Και από την άλλη μεριά κάναμε και επιστολές ρεπόρτα μέσα στα πλαίσια του νόμου και ζητάγαμε, επειδή είχαμε πολλές επαφές με τον κόσμο μας, ο κόσμος μας έλεγε «Ελάτε πίσω, η Ομόνια που ιδρύθηκε εδώ είναι μια οργάνωση του Αραμή Ζαλία, δεν εκφράζει εμάς που μείναμε εδώ». Τη Χιμάρα παράδειγμα η Ομόνια δεν τη διεκδικούσε ως ελληνική να σήκωνε τη φωνή και για τη Χιμάρα και για την Κοριτσά και για το Λεσκοβίκη και για την Περμετή. Όχι, αναγνώριζε μόνο τα 99 χωριά, τα 100 χωριά που αναγνώριζε ο Ενβέρ Χότζα. Τότε τι άλλαξε? Είναι το ίδιο σάμα να κυβερνάει ο Ενβέρ Χότζας ακόμα και σήμερα η εξωτερική πολιτική της Αλβανίας αναγνωρίζει ελληνική μειονότητα όπως τη λένε αυτή, τα 99 χωριά της Δρόπολης και του Βούρκου και δυο χωριά στην Περμετή. Ακριβώς αυτά που αναγνώριζε και ο Ενβέρ Χότζας. Ποια είναι η αλλαγή? Τι κάνει η μητέρα πατρίδα για να ταρακουνήσει και να ξυπνήσουν οι Αλβανοί να κάνουν σεβαστά τα δικαιώματα και να σεβαστούν την υπογραφή τους καταρχήν που έχουν δεχτεί από το 1912-14 και μέχρι το 99 με τις 1999 όταν υπογράψαν τη σύμβαση πλαίσιο όπου θα αναγνωρίζουν και θα κάνουν σεβαστά όλα τα δικαιώματά μας. Κοιμούνται και οι δικοί μας και εκείνοι κάνουν καλά τη δουλειά τους, η αλβανική πλευρά. Αυτά εμείς τα γράφαμε και χτυπάγαμε πόρτες και ερχόμασταν και στην Αθήνα και κάποια στιγμή κάναμε έκκληση στην Ελλάδα στις υπηρεσίες που έπρεπε να έπαιρνανε μέτρα για την άμυνα, να μπορούσαν οι βορειοϋπηρώτες που έχουν μείνει στο αμέρι μας να προασπιστούν, να υπερασπιστούν, γιατί πήγαιναν κάθε τόσο, έπιαναν από εδώ παράνομους μετανάστες. Τους έβαναν σε σκλούδες και τους έβγαιναν έξω από την Κακαβιά. Αυτοί ήταν άλλοι από τη Μέση Αλβανία και άλλοι από τη βορρά της Αλβανίας, από όλη την Αλβανία. Mm-hmm. Δεν πήγαιναν στα μέρη τους. Κάθονταν στα μέρη μας 15-20 μέρες, ένα μήνα. Παίρνανε δύναμη. Πώς παίρνανε δύναμη? Κάθε τόσο χτυπάγανε σπίτια δικά μας που έχουν μείνει κάποια γεροντάκια, κλέβανε με ένα λόγο, ρημάξανε τον τόπο μας και έπειτα δυναμωμένοι έρχονταν πάλι από τα σύνορα, από αφύλακτες πλευρές και έρχονταν πάλι στην Ελλάδα. Αυτά τα προβλήματα τα θέταμε με τον φίλο μου τον Σύρμο και με άλλους παράγοντες στη μητέρα πατρίδα, ότι χρειάζεται να πάρουμε μέτρα αυτοί οι άνθρωποι εκεί να μπορούν να έχουν αυτοάμυνα. Και τότε, τότε ήταν που έγιναμε πολύ ανησυχητικοί και μας λένε θα πάτε κι εσείς μέσα. Βέβαια αυτά τα γράφω στα βιβλία μου, δεν είναι,
βεβαίως,
δεν είναι ότι τα λέω τώρα για πρώτη φορά, αλλά τα βιβλία μας έχουν τρόπο και τα βάζουν κάτω από το χάλι, τα θάφουν, μόναχα ένας κύκλος τα παίρνει τα βιβλία μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται και μαθαίνουν. Η πραγματικότητα είναι ότι εμάς μας πασάρανε από την Αθήνα στα Γιάννενα και από τα Γιάννενα όταν έγιναμε πολύ ενοχλητικοί στη Βόρειο Ήπειρο για να μπορέσουμε να φέρουμε τα πράγματα προς το συμφέρον της πατρίδας. Εμείς με χαρά πήγαμε στη Βόρειο Ήπειρο, βέβαια ταρακουνήσαμε από τα Θέμελα την Ομόνια και με δημοκρατικές διαδικασίες βγήκανε από μέσα πολλά άτομα τα οποία δεν διεκδικούσαν αυτά που έπρεπε να διεκδικήσει η μητέρα πατρίδα και οι βορειοϋπηρώτες στην ουσία να τα διεκδικούσαμε και οι οποίοι αυτοί με το πέρασμα του χρόνου μας και με την πλευρά, με τη δύναμη της Αλβανίας εκδικηθήκανε. Παράδειγμα, ένας από αυτούς όταν συλλάβανε τους πέντε της Ομόνιας, ο Παναγιώτης ο Μπάρκας είπε «Εγώ έφαγα κρέας ψημένο». Εγώ γιόρτασα όταν πιάσανε αυτούς.
Θυμάμαι όταν σας είχε συναντήσει, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας τότε, ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος, ότι παρουσιάστηκε σαν να παγιδεύτηκε και αυτός στις φιλοδοξίες των πέντε. Και γενικά η υπόθεση της σύλληψης και της δίκης των πέντε, ένας εκ των οποίων ήσασταν και εσείς, οφείλεται σε αυτό ακριβώς το κλίμα που μας περιγράψατε.
Δες, με δύο λόγια. Γυρίσαμε πίσω. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στο αίτημα το να πάρει ο κόσμος, δεν είχε χρήματα, και να πάρει δίκανα. Αυτά τα δίκανα τα πλέρωνε ένα ίδρυμα, ιδιωτικό ίδρυμα. Τα δίκανα που μπήκανε μέσα και παραπίσω εμείς κατηγορηθήκαμε στην περιβόητη, στη διαβόητη δίκη των 5, κατηγορηθήκαμε ότι οπλίσαμε τους Βορειοϋπηρώτες για οπλισμένη επανάσταση με σκοπό επανένωση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα. Πράγμα που το θέλουμε. Το θέλαμε πάντα, αλλά δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσαμε, να το πραγματοποιήσουμε, ούτε οπλίσαμε τους Βορειοϋπηρώτες
για αυτό το σκοπό. Για να το διεκδικήσουν το συγκεκριμένο.
Οπλίσαμε τους, όπλησε η πατρίδα ένα ιδιωτικό ίδρυμα τους Βορειοϋπηρώτες για αυτοάμυνα. Γιατί ήταν κάθε μέρα τα σπίτια τους λελατούνταν από άνθρωπους νηστικούς και κυνηγημένους από την Ελλάδα ως λαθρομετανάστες, οι οποίοι δυνάμωναν στις περιοχές μας, και αφού ήταν αυτές οι περιπτώσεις, αλλά ήταν και περιπτώσεις καθοδηγούμενες από εξτρεμιστές εθνικιστές Αλβανούς που χτυπάγανε τις περιοχές μας. Έτσι οπλιστήκανε οι Βορειοϋπηρώτες, όσοι μπόρεσαν πήρανε δίκανους, αυτά ήταν τα όπλα, τα οποία είναι όλα καταγεγραμμένα, νόμιμα μπήκανε, δεν μπήκανε κρυφά από το βουνό, περνάγανε από την Κακαβιά, δηλώνονταν στο Τελωνείο, έπειτα έβγαζαν άδεια από τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα, δεν ήταν τίποτα το παράνομο. Αλλά όταν έγιναν αυτές οι κινήσεις μέσα στη Βόρειο Ήπειρο, βέβαια αναστατώθηκαν οι αλβανικές υπηρεσίες, γιατί στην ουσία οι υπηρεσίες εργάζονταν και δουλεύανε και λειτουργούσαν σαν στον καιρό του Ενβέρ Χότζα. Το Σιγκουρίμι, η λεγόμενη διαβόητη μυστική υπηρεσία, όπως ήταν η Securitate και όπως ήταν η KGB στη Σοβιετική Ένωση, δεν έχουν πέσει. Δούλευε, και όταν γύρισαμε πίσω εμείς για να ενθαρρύνουμε τον τόπο μας, αμέσως...
Εκλεκτήκατε και δημογέροντας.
Ναι, αλλά αμέσως αυτοί που είχαν το κοντήλι και γράφανε ρεπόρτα, μας γράψανε στους δικούς τους προϊστάμενους στις αλβανικές αρχές ότι γύρισε ο Ηρακλής ο Σύρμος και ο Κώστας ο Κυριακού και ο Τάδε πρώην πολιτικοί κρατούμενοι, και πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που όλη η Αλβανία φεύγει στην Ελλάδα αυτοί να επιστρέφουν πίσω. Οι δικοί μας δηλαδή ήταν αυτοί που έδιναν τέτοιες πληροφορίες ότι κάτι τρέχει εδώ, κάτι θα γίνει. Ο κόσμος βέβαια ενθουσιασμένος μας έβαλε... Πέταξαν στην ουσία, εξόντωσαν σε εισαγωγικά τη λέξη κοινωνικοπολιτικά τους ανθρώπους του Ραμίζαλία, του συστήματος, του κατεστημένου. Παράδειγμα, στο δημογέροντα του χωριού μας τον βγάλανε, εκλέξανε δημοκρατικά εμένα τότε δημογέροντα και αντιπρόεδρο τον Ηρακλή τον Σύρμο και ένα καινούριο διοικητικό συμβούλιο. Αμέσως ο κόσμος, με πρωτοβουλία κάποιον εκεί, είπαμε να ονομάσουμε την πλατεία σε πλατεία Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Όχι ότι είχαμε συμπέθερο εμείς το Μητσοτάκη, απλά επειδή ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας που πάτησε σε αυτή την πλατεία ακόμα λίγο πριν πέσει το Ανατολικό Μπλοκ. Ενώ το πολιτιστικό κέντρο του χωριού πάλι ομόφωνα το ονομάσαμε από το όνομα που είχε κάποιον αιμοσταγή αντάρτη που είχε σκοτώσει πολλούς Βορειοϋπηρώτες, βάλαμε σε πολιτιστικό κέντρο Σεβασμιωτάτου Σεβαστιανού ως άνθρωπου που βοηθούσε Αλβανούς και Βορειοϋπηρώτες οικονομικά και με ό,τι μέσο μπορούσε. Ποτέ δεν μας έχει πει ο Σεβαστιανός πάρτε τα όπλα να κάνετε επανάσταση. Μας έλεγε να βασιλέψετε οικονομικά στον τόπο σας. Δουλέψτε στην Ελλάδα και γυρίστε πίσω. Η πατρίδα έχει υποχρέωση να σας βοηθήσει οικονομικά. Τίποτα άλλο ποτέ ο Σεβαστιανός δεν μας έχει οθήσει. Και είναι να απορείς πώς αλλάζουν οι πολιτικοί, οι πολιτικάντιδες. Τότε, στη δίκη μετά από αυτά όλα τα γεγονότα που τα είπα περιληπτικά, ανασταθώθηκαν βέβαια, δημιούργησαν ένα συμβάν που για τεμάς μόνο οι υπηρεσίες το ξέρουν. Εμείς μπορούμε να πούμε συμπερασματικά και πέφτουμε μέσα ότι ήταν φτιαχτό. Το συμβάν της Επισκοπής. Εκεί χτυπήθηκε ένα στρατιωτικό στρατόπεδο αλβανικό νεοσυλλέκτων και αυτό σε βάνει πάλι να σκεφτείς γιατί το έκαναν μέχρι πριν 6-7 μήνες δεν ήταν νεοσυλλέκτων. Δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 1993 που έγιναν οι εκλογές στην Ελλάδα και έπεσε η Νέα Δημοκρατία και έρθε το Πασόκ, αυτό το στρατόπεδο δεν ήταν νεοσυλλέκτων, ήταν στρατόπεδο μάχημο. Mm-hmm. Ήταν στρατόπεδο που όλη την ημέρα έκαναν σκοπιά στα σύνορα. Με το που έρθε το Πασόκ εδώ, αυτό έγινε νεοσυλλέκτων, εκεί γυμνάζονταν φανταράκια άοπλα, δίχως όπλα, είχαν κάπου όπλα στην αποθήκη, όλα αυτά σε βάζουν σε υποψίες και μετά στις 10 Απριλίου, μετά από 6 μήνες, 5 μήνες, 10 Απριλίου του 1994, εκεί έγινε μια επίθεση από άγνωστους, κομμάντος όπως λέγανε οι αλβανικές εφημερίδες, και ήτανε αφορμή. Σκοτώθηκε βέβαια εκεί πέρα ένας Αλβανός λοχαγός, λοχίας, δεν ξέρω τι ήταν, και ένας στρατιώτης Αλβανός, και λαβώθηκαν, πληγώθηκαν άλλοι 2-3 άλλοι στρατιώτες. Μετά από αυτό το γεγονός, οι αλβανικές εφημερίδες εγείρανε τόσο πολύ το μίσος κατά των Ελλήνων Βορειοϋπηρωτών, γράφοντας και δίνοντας εκπομπές κάθε μέρα ότι Βορειοϋπηρώτες και Έλληνες εκπαιδεύονται Βορειοϋπηρώτες, ειδικά στην Ελλάδα, και αυτοί μαζί με άλλους Έλληνες έκαναν την επίθεση και μας σκότωσαν τα παιδιά στην Επισκοπή. Δημιούργησαν ένα τέτοιο κλίμα, γιατί δεν ελέγχανε πια οι Αλβανοί, ούτε η Ελλάδα έλεγε τους Βορειοϋπηρώτες. Η Ελλάδα δεν ήταν προετοιμασμένη για αυτονομία. Όχι ότι εμείς ήμασταν έτοιμοι να κηρύταμε την αυτονομία. Τι θέλαμε, αλλά η αυτονομία έχει πολλές προϋποθέσεις. Χρειάζεται να έχεις προετοιμάσει τη διπλωματία.
Άρα η Επισκοπή ήταν μια προβοκάτσια, θεωρείτε?
Ήταν μια προβοκάτσια, θεωρούμε, για να δίναν λαβή στις υπηρεσίες της Αλβανίας να πράτανε εναντίον μας. Γιατί εμείς μέχρι τότε, από τη στιγμή που γυρίσαμε πίσω, ο λαός μας απαιτούσε από μας, ο λαός, οι Βορειοϋπηρώτες, απαιτούσε και κάθε τόσο, για κάθε παρατράγουδο των αλβανικών αρχών, εμείς ξεσηκώναμε τον κόσμο, και ο κόσμος ήταν έτοιμος να ξεσηκωθεί και από μόνος του σε διαμαρτυρίες κατά των Αλβανών, κατά των υπηρεσίων των Αλβανών, κατά του αλβανικού κράτους, της αλβανικής κυβέρνησης. Μια τέτοια διαμαρτυρία έγινε για τον άδικο διωγμό του Αρχιμανδρίδη Χρυσόστομου Μαϊδόνη, mm-hmm. τον οποίο τον σύρανε η Αλβανία από τη Μητρόπολη Αργυροκάστρου και τον πετάξανε έξω από τα σύνορα, με την κατηγορία ότι δεν είναι Χρυσόστομος Μαϊδόνη, αλλά έχει το επώνυμο Στάμος και είναι δραπέτης Βορειοϋπηρώτης, ο οποίος έχει φύγει πριν δεκαετίες και έρχεται εδώ με το ράσο, αλλά είναι αξιωματικός της ελληνικής ασφάλειας. Αυτά τα είπανε προς τα έξω. Μετά το διωγμό, τον άδικο διωγμό αυτού, τον οποίο τον έχω γνωρίσει προσωπικά, δεν ήταν ο άνθρωπος, κατηχητικά έκανε, mm-hmm. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Κάναμε διαμαρτυρία μεγάλη, η οποία ο κόσμος ήταν τόσο πολύ, και εμένα και τον αδερφό μου τον Θωμά και άλλους, και κάποιον με επώνυμο Μπόμπολη, τον Αριστίδη Μπόμπολη, και άλλους, μας βάλανε μέσα ως διοργανωτές παράνομης διαμαρτυρίας. Έτσι το είπαν. Εμείς είχαμε πάρει όλα τα μέτρα, είχαμε πάρει την άδεια. Έχουμε πάρει την άδεια να κάναμε τη διαμαρτυρία. Αυτοί όμως ήταν τρομαγμένοι. Μήπως σε τέτοιες διαμαρτυρίες ήταν άλλη διαμαρτυρία για το σχολικό ζήτημα, άλλη διαμαρτυρία γιατί ρίξανε σφαίρες στο αυτοκίνητο του βουλευτή τότε Κώστα Μακαριάδη και πληγώσανε πολύ βαριά τον Αριστίδη τον Ζάκο, που ήταν οδηγός σε αυτό το αυτοκίνητο. Για όλα αυτά κάναμε διαμαρτυρίες, και αυτές οι διαμαρτυρίες τρομάζανε οι αλβανικές αρχές. Ίσως, λέγω εγώ, τρόμαζε και η πατρίδα από εδώ. Μήπως ρίχναμε το σύνθημα, γιατί είχαμε την Τουντούκα και φωνάζαμε με συνθήματα κατά της δικτατορίας και τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον μας. Τρομάζανε οι υπηρεσίες, μήπως λέγαμε αυτονομία στη Βορειοήπειρο. Αυτό δεν μας ελέγχανε, μας θεωρούσαν απρόπτους εμάς, που δεν μπορούσαν να ξέρανε τι θα συνέβαινε.
Είχαν δίκιο που το σκέφτονταν. Θεωρώ όσους τουλάχιστον γνώρισα από εκείνη την περίοδο που ήρθαν στην Αθήνα, ναι, και κινήθηκαν εδώ, ότι υπήρχε ένας απόλυτος σεβασμός δικό σας απέναντι και στις συνθήκες και στη μητέρα πατρίδα και στον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να διεκδικήσετε αυτά τα οποία τα δίκαια και τα δικαιώματά σας.
Όχι, εμείς πάντα δημοκρατικά διεκδικούσαμε, και αν παραμερίστηκαν κάποια στελέχη της Ομόνοιας, τα οποία ήταν εισαγγελείς και δημοσιογράφοι και άνθρωποι Γκέμπελς, όπως ήταν ο Γκέμπελς επί Χίτλερ, ήταν οι Γκέμπελς αυτοί οι δημοσιογράφοι επί Χότζα, δεν μπορούσαν αυτοί κόμμα να ήτανε, να παίζανε ρόλο. Αυτοί καταρχήν είχαν μέσα τους, ήτανε συνδεμένοι με το παρελθόν τους και δεν μπορούσαν να ήταν καθαροί. Ναι, αλλά καθαρίζοντας με δημοκρατικούς τρόπους αυτούς από την Ομόνοια, η Αλβανία έχανε το παιχνίδι και δεν έλεγχε την Ομόνοια πια. Αφού δεν έλεγχε η Αλβανία την Ομόνοια, το θεωρούσε πιθανό το κάθε τι, είχαν υποψίες για τα πάντα. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε στην Επισκοπή και μας βάλανε μέσα εμάς.
Ωραία. Γίνεται η δίκη των πέντε και θέλω, επειδή τρέχει και ένα ζήτημα με τον Διονύση Φρέντι Μπελέρη, ο οποίος ήδη από προχθές έχασε πλέον και επίσημα απόλυσε την ιδιότητα του Δημάρχου και με συνοπτικές διαδικασίες πηγαίνει ιστορία σε εκλογή νέου Δημάρχου. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα πατρίδα στέκει απέναντι στην άδικη δίωξή σας, σε εκείνες τις γελίες, τις χαλκευμένες κατηγορίες με ένα σωρό περίεργους τύπους, σε εκείνη την προσπάθεια κατατρομοκράτησης των Ελλήνων που ήρθαν στα Τύρανα για να παρακολουθήσουν τη δίκη και για να σας συμπαρασταθούν και τελικά καταλήγουμε σε αποφυλάκησή σας.
Μάλιστα.
Τι συνέβη ακριβώς?
Το βράδυ που μας πήρανε, 11 Απριλίου έγινε το συμβάν, ξημερώνοντας 11 Απριλίου έγινε το συμβάν στην Επισκοπή, στις 18 Απριλίου μας πήρανε εμάς. Αυτό, εμένα με έχουν πάρει άλλες τρεις φορές το 1,5 χρόνο που είχα στην Αλβανία.
1994, ρωτάει ο Παναγιώτης για τρεις χρονολογία.
Ναι. Ήταν Απρίλης του 1994. Μέχρι τον Απρίλιο του 1994 με έχουν πάρει άλλες τρεις φορές. Με πέρανε μέσα γιατί ψώναμε ελληνικές σημαίες, ως δημογέροντας έπρεπε να λογοδοτούσα, αφού πείθονταν ότι πρέπει να σηκωθούν.
Είχαμε το δικαίωμα. Τη δυνατότητα, το δικαίωμα
και βάσει του συντάγματος
και βάσει των συνθήκων.
Βάσει των συνθήκων περισσότερο, ναι. Αυτοί δεν τα είχαν υπόψη αυτά, τρομάζανε. Τέτοιες διαταγές πέρανε, μας βάζανε μέσα, μετά από 7, 8, 10 ώρες με βγάζαν πάλι έξω. Έτσι συνέβη και με τη διαμαρτυρία του Χρυσόστομου Μαϊδόνη. Με βάλαν μέσα για 10 ώρες, με βγάλανε μετά έξω, αφού μας σπάσαν τα δόντια βέβαια, με γροθιές και με ξυλοδαρμό. Όταν μας πήρανε στις 18 Απριλίου, φάνηκε ότι δεν μας πήρανε για να μας απόλυνανε μετά από 8-10 ώρες. Καταρχήν έρχονταν να με έπαιρνε δύο άτομα όταν με έπαιρναν τις άλλες φορές. Τώρα ήρθανε τρία αστυνομικά αυτοκίνητα το βράδυ ώρα 10.30 με 11, αναμένα αυτά τα συναγερμούς, τα αλάρμ, τους φάρους, κύκλωσαν το σπίτι με αυτόματα Καλάσνικοφ, μπήκανε μέσα τέσσερις μέσα, οι δύο έκατσαν στο μπαλκόνι και οι άλλοι δύο πήραν εμένα και τη γυναίκα μου και μπήκαμε στο δωμάτιο και οι άλλοι φύλαγαν με αυτόματα έξω από τη μάντρα. Φάνηκε ότι το πράγμα ήταν σαν τρομοκράτες, όχι σαν όργανα του κράτους να μας έπαιραν. Θα μου μείνει πολλές σκηνές, θα μείνουν, θα τις πάρω μαζί μου, δεν σβήνουν από το μυαλό, αλλά αυτή τη στιγμή που έπαιρναν μέσα από το δωμάτιο, είχα δύο παιδιά, τον Άγγελο ήταν 18,5 χρόνων και η Παναγιώτα 3-4 ετών, κουδουριασμένα τα παιδιά στα πόδια της μάνας τους, εμένα μου λέγανε να μην ταραχτώ και να έλεγχα δήθεν ότι έκαναν εντάξει τον έλεγχο στο δωμάτιο. Ένα δωμάτιο ήταν και μια κουζίνα δίπλα. Πήραν τα πάντα. Ό,τι βρίσκανε βιβλία ελληνικά τα παίρνανε. Εκεί που είχε η γυναίκα μου η ευτυχία τον Άγγελο Αγκαλά, σκύβει και αρπάζει ένα άλμπουμ το οποίο το πήραν και αυτό να το ρίνα σε ένα μαύρο σακί. Και τους λέει αυτό δεν σας το δίνω, είναι από τα βαφτίσια της κόρης μου της Παναγιώτας στη Χαλκίδα. Αυτοί βλέπαν παπάδες εκεί στα βαφτίσια και τους νόμιζαν όλους ότι είναι Σεβαστιανοί και είναι όλοι πράκτορες, είναι αξιωματικοί. Και τις λέει αυτός, αυτή η σκηνή θα μου μείνει μαζί με πολλές άλλες, βγάζει ο υπεύθυνος του κοντρόλ, του ελέγχου που κάνανε το πιστόλι από την πίσω τσέπη που το είχε, τραβάει τον κόκορα, το οπλίζει και τη το βάνει της γυναίκας στον κρόταφο και της λέει ρίξτο γιατί σου τεινάζω τα μυαλά στον αέρα. Τότε με παίρνουν εμένα, με αυτή τη σκηνή με πήρανε κοντά τους και με πήγανε εκεί που ακολούθησε έπειτα για 10 μήνες. Αυτή η σκηνή έμεινε. Το τι έγινε παραπίσω.
Και είστε εσείς.
Δεν ήξερα το τι έγινε.
Ο Ηλίας Σύρμος.
Ναι, πήρανε τον Ηρακλήτο Σύρμο που έχει κάνει 18 συγνώμη. Χρόνια φυλακή στο Σπάτσο. Εγώ έχω κάνει 9. Και οι άλλοι τρεις έχουν υπηρετήσει, οι δασκάλοι ήταν, αλλά την ίδια μοίρα είχαν και αυτοί μετά εμάς. Ήταν ο Θοδωρής ο Μπεζάνης που ήταν πρόεδρος της Ομόνιας Αργυροκάστρου, ήταν ο Βαγγέλης ο Παπαχρήστος που ήταν γενικός γραμματέας όλης της Ομόνιας, ήταν και ο αείμνηστος Παναγιώτης ο Μάρτος, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ομόνιας Δελβίνου. Μάλιστα. Πήραν δηλαδή από το Δέλβινο, από τους Άγιους 40, από τη Δρόπολη ήταν ο Μπεζάνης με καταγωγή από το Πογόνι και οι δύο εμείς ήμασταν από τη Δερβιτσάνη, από το Κεφαλοχώρι. Mm-hmm. Μας πήραν με αυτόν τον τρόπο. Τα βάσανα και οι ξυλοδαρμοί μέσα από τη στιγμή που μας πήρανε, ήταν Δευτέρα που μας πήραν, με πέταξαν στο κελί την Παρασκευή το πρωί, από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή το πρωί. Ήμουν σε ένταση εγώ και οι φίλοι μου, αλλά εγώ λέγω αυτά που υπέστησα εγώ, δηλαδή κάθε είδους βάσανο, με πιστόλι στο κεφάλι, με γκλόπς, καλά αυτό δεν το συζητάμε, το να σε χτυπάνε με το γκλόπς, ψυχολογική πίεση, τρελάθηκαμε, 100 ώρες ανάκριση, δεν έκανε ούτε ο Χότζα, δεν ξέρω αν έχει υποστεί κάποιος 100 ώρες ανάκριση από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή το πρωί. Αυτοί αλλάζανε βέβαια, οι κατηγορίες ήταν ότι ήσουν δεμένος με την ελληνική ασφάλεια πριν ακόμα ανοίξουν τα σύνορα. Με αυτό το περιστατικό που λέγαμε, που έστελναν επιστολές στην Ελλάδα, mm-hmm. αυτοί ήθελαν ακόμα να ξακρύβωναν και ας έχει πέσει το παλιό καθεστώς, αν ήμουν συνδεμένος με την ελληνική ΕΕΠ. Έπειτα, δραπέτευσε στην Ελλάδα βοηθούμενος από την ελληνική ασφάλεια. Δηλαδή, φαντασίας πράγματα. Με βοήθησε η ελληνική ασφάλεια να δραπετεύσω μέσα στην Ελλάδα. Ναι. Έπειτα, πού εντάχθηκες, τι γαλόνι είχες, τι νούμερο σου έχουν δώσει στην ελληνική ασφάλεια, πού υπηρέτησε στα Γιάννενα αξιωματικός, είχαν πληροφορίες ότι έχουν υπηρετήσει στα πολλά πολλά πολλά. Η πρώτη κατηγορία ήταν εκτός των άλλων ότι σκοτώσαμε εμείς στην επισκοπή, κάναμε εμείς το συμβάν, πράγμα που δεν μπορούσαν να το δένανε αυτό. Δηλαδή μας τρελάνανε σε τέτοια ανάκριση ότι οπλίσατε τους βορειοϋπηρώτες για επανάσταση οπλισμένη με σκοπό την άλλη και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Mm-hmm. Μέχρι την Παρασκευή μιλάμε. Δίχως βέβαια δικηγόρο και μετά την Παρασκευή δίχως δικηγόρο και αυτό συνέχισε για 10 μήνες. Για 10 μήνες, δηλαδή μέχρι που μας αποφυλακίσανε. Μετά από 40 μέρες μου φέραν δικηγόρο, εγώ δεν απαντούσα. Μου έλεγαν αυτοί εντάξει, απάντα και θα πούμε ότι δίχως δικηγόρο. Θα γράψουμε ότι τα πρακτικά δίχως δικηγόρο. Τα κάνανε όπως θέλαν τα πρακτικά. Δεν είναι δύσκολο μετά από 100 ώρες ανάκριση να σου φαίνονται οι άνθρωποι. Δεν ξέρω και τι ουσίες μου δίνανε. Ο οργανισμός δεν λειτουργούσε και αυτοί ανησύχησαν κάποια στιγμή. Ούτε ήθελα να ουρούσα, ούτε έτρωγα, ούτε έπινα. Μου δώσανε βομβαρδιστικά 2 καφέδες. Τα οποία μετά μου φαίνονταν όλα ανακατωμένα, ο ουρανός και η γης. Θυμάμαι αυτά τα μούτρα αυτών, τα δόντια σαν θηρία άγρια να γελούσανε, σαν να με τρώγανε. Είχα παρεστήσεις με ένα λόγο. Αυτό συνέχισε, υποθέτω, και με τους φίλους μου. Όχι σε αυτή την κατάσταση, γιατί εμένα με θεωρούσαν ότι τους έσκασα την βόμβα από το χέρι. Δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν το σχέδιο τους, που ήταν να οργάνωναν μια οργάνωση πριν πέσει το σύστημα, με το όνομα Σκοτεινή. Αυτό αποτύχανε και αυτό δεν θα το ξεχάσουν ποτέ, και όπως έχουν δηλώσει αξιωματικοί Αλβανοί όταν εγώ δραπέτευσα, τώρα ενθαρρύνθηκαν κάποια αξάδερφοι δικοί μου, η οποία ήταν με το καθεστώς, σε αυτή την ίδια έχουν πει ότι μας έφυγε το ζαγάρι, ο σκύλος και ο υιός του σκύλου από τα νύχια. Ήμασταν έτοιμοι να κάναμε αυτό που θέλαμε, αλλά θα τον κυνηγάμε, όσο να ζει θα τον κυνηγάμε. Τέλος πάντων, ας κάνουν ό,τι θέλουν, εμείς τη δουλειά μας να κάνουμε. Να κάνουμε το καθήκον στην πατρίδα. Αυτή είναι η δουλειά μας, το χρέος μας. Έρθε η δουλειά να μας βγάλουν στη δίκη των 5, όπως έμεινε στην ιστορία, στις 15 Αυγούστου. Βρήκαν την μέρα που χτύπησαν οι Ιταλοί την Έλλη, στην Τίνο. Αυτή τη μέρα βρήκαν και αυτοί να μας βγάλουν, με το σκεπτικό ότι οι Ελληναράδες θα τρώνε και θα πίνουν το 15 Αυγούστου και θα τους παρατήσουν. Εκεί ήταν το μεγαλείο του ελληνισμού, της πατρίδας μας. Όχι που δεν μας παράτησαν, αλλά επειδή ο Αντώνιος ο Φούσας Ο Αντώνιος ο Φούσας ήταν τότε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και πολλοί άλλοι.
Βουλευτής Ιωαννίνων.
Ναι, και ήταν υπηρώτης από τα Γιάννενα. Με πρόταση και με βοήθεια της Νέας Δημοκρατίας και του Μιλιδιάδη Εύερτ, επιβάλανε και δέχτηκε βέβαια και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος
Κακλαμάνης
που ήταν τότε, και με συμφωνία και με όλες τις πολιτικές δυνάμεις κάμανε τη διακομματική επιτροπή. Έτσι. Η οποία έρθε στην... και έδωκε μάχες και δεν παρετήθηκε από τον αγώνα.
Σε αυτή την επιτροπή
ήταν ο αείμνηστος Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης. Μετά από μεγάλον αγώνα, από σκληρό αγώνα, αλλά και από απλούς Έλληνες, από άγνωστους Έλληνες που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, να αναφέρω σε τούτη την περίπτωση τον πλειοκτήτη Ευάγγελο Ηλία Αγγελάκο, ο οποίος ήταν άγνωστος για τεμάς και για πολλούς. Και οι Αλβανοί ανησύχησαν με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει μπορέσει και έμπαινε στην αίθουσα του δικαστηρίου ως Αγγλέζος πολίτης, Άγγλος πολίτης, γιατί στην Αγγλία είχε τα γραφεία του, πλειοκτήτης ήταν, καμία σχέση δεν είχε με πολιτική, αλλά είχε τέτοια επιμονή και υπομονή και τέτοιο ελληνικό πείσμα και τέτοια αγωγή ήθελε να δίνει και στα παιδιά του, που τα 6 τα παιδιά έχει πάρει τα 3 κοντά του και τη γυναίκα του, να έβλεπαν από κοντά το τι τραβάει αυτό το κομμάτι του ελληνισμού. Και αυτός ο άνθρωπος μαζί με τη διακομματική έδωσαν μεγάλους αγώνες. Έτσι. Και γονάτισαν οι Αλβανοί, πραγματικά γονάτισε ο Σαλί Μπερίσα. Και στο ακυρωτικό δικαστήριο στις 8 Φεβρουαρίου του 1995 μας αποφυλακίσανε με πενταετής αναστολή. Τότε να επισημάνουμε εδώ ότι στις πρώτες μέρες του δικαστηρίου οι μεγάλες δυνάμεις ήταν με την περιά των Αλβανών. Δηλαδή η Αμερική μέχρι τότε κρατούσε μια στάση να δούμε τι θα γίνει, ενώ ο Ιταλός ο πρέσβης που ήταν κάθε μέρα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου μαζί με τον Γερμανό, όταν έβγαιναν σε συνέντευξη έλεγαν «Δεν βλέπουμε κάτι στραβό, όλα εντάξει γίνονται, δίκαια είναι». Παραπίσω με τον ξεσηκωμό του ελληνισμού και όλοι αλλάξαν τακτική και περισσότερο βέβαια η Αμερική που αυτό πρέπει να το λέμε ότι ο Κλίντον που ήταν τότε πρόεδρος της Αμερικής σε ένα συμπόσιο Ελληνοαμερικανών έχει δηλώσει ότι το 2004 νομίζω έχει δηλώσει σε συμπόσιο του Ιδρύματος ΤΕΑ ήτανε για μια κοπέλα 18 χρονών που έχει σκοτωθεί από και ο πατέρας της έχει κάνει ένα ίδρυμα ΤΕΑ, έχει δηλώσει, την οποία δήλωση την έχω βάλει στα βιβλία μου, ότι έχω βοηθήσει την Ελλάδα και εκτός των άλλων που είπε αράδια σε πράγματα, έσωσα, είπε, τους 5 Έλληνες μειονοτικούς, οι οποίοι καταδικάζονταν στα Τύρανα το 1994-1995, ένας εκ των οποίων, λέει, ήταν καταδικασμένος εις θάνατον. Και οι άλλοι 4 θα δικάζονταν με πολλά χρόνια φυλάκισης. Γλιτώσαμε δηλαδή, σωθήκαμε χάρη του μεγαλείου του ελληνισμού. Τότε συσπυρώθηκε. Αυτή είναι η διαφορά του τότε με το σήμερα. Και οι τότε κατηγορίες ήταν που σε πήγαιναν στη σφαίρα. Δηλαδή προβλέπανε καταδίκη εις θάνατον, εκτέλεση. Ενώ η διαφορά με την υπόθεση του αδερφού μας τώρα, του Διονύση Φρέντι Μπελέρη, είναι πολύ μεγάλη και είναι λυπηρό για μας. Υπάρχει πεπατημένη. Μπορούσαν οι ελληνικές αρχές να πατούσαν πάνω σε αυτή την πρακτική. Είναι σαν, όπως λέμε με τη δικαστική γλώσσα.
Έτσι.
Ναι, έτσι όπως λέμε η νομολογία που λέμε. Ναι, ναι. Μα υπάρχει μια απόφαση. Πώς φτάσαμε τότε να βγάλουμε τους 5 οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι εις θάνατον με αυτές τις κατηγορίες και τώρα για τον αδερφό μας το Φρέντι δεν ακολουθούμε πάλι τα ίδια βήματα να το κάνουμε. Με διεθνές το θέμα.
Δεν έχουμε εξηγήσει στον ελληνικό λαό.
Είναι δυνατόν.
Ότι η κατηγορία είναι ότι εξαγόρασε, λέει, με 350 ευρώ.
Μα και ποιοι
ευρώ
το κατηγορούν, ποιος είναι ο μάρτυρας.
Κάποιος, λέει.
Ένας ποινικός, ο οποίος δηλώνει
ότι με
εξαγόρασε. Ο οποίος
δήλωσε ότι τον εξαγόρασε έναντι 7.000 η αστυνομία. Λοιπόν.
Εγώ με πολύ λύπη για τον αδερφό Φρέντι που μένει μέσα ακόμα και με πολύ λύπη γιατί δεν ακολούθησαν αυτό το πεπατημένο που υπήρχε, να ξεσηκώναμε όλον τον ελληνισμό, ο οποίος ο ελληνισμός σε τέτοιες περιπτώσεις δεν χαλαρώνει, αλλά ξεσηκώνεται, αφήνει τον καναπέ. Αυτό το απεδείξανε και για πρώτη φορά μας συμπαραστάθηκαν τότε και οι κουκουέδες. Μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν και 2 βουλευτές του κουκουέ και ήταν συνέχεια μέσα. Φεύγανε βέβαια μετά από 3-4 μέρες. Αυτός που δεν έφευγε ήταν ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης, που ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής. Να είναι καλά εκεί που είναι, εγώ του ανάβω κερί, γιατί όταν αποφυλακίστηκα, είχαμε καθήκον να πήγαιναμε σε κάθε ελληνικό φορέα και να του λέγαμε το μεγάλο ευχαριστώ. Όταν πήγα σε αυτόν, δεν μ' άφηνε να φύγω από το γραφείο του. Ήταν τότε υφυπουργός εξωτερικών για την Ομογένεια και είχε αρμοδιότητες πάνω σε εμάς τους βορειοεπιρώτες. Αφού είδε ότι δεν ήθελα τίποτα, μου έταξε, ναι, πολλά, γιατί μου είπε δεν είναι η Ελλάδα του 1830, του 1827 να είσαι σαν ο νικηταράς, να πούμε διακονάρης, μου λέει θέλω να σε αποκαταστήσω, γιατί πήγα σπίτι σου και δεν είχα που να κρέμαγα το καπέλο. Σαν δεν δεχόμουν τίποτα, γιατί μου φαίνονταν σαν να θα ήμουν ο εξαγορασμένος, και του το είπα φανερά, βγάλετε ένα νόμο να απολαύσουν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, όχι εγώ μόνο. Τέλος πάντων, μου έδωσε τη νομική με το πιστόλι στο κεφάλι. Το λέω συμβολικά αυτό. Μου είπε δηλαδή, δεν σε ρωτάω. Όσα τώρα σε ρώτησα, τι θέλεις, μου λέγες τίποτα. Τώρα σου λέω ότι είσαι φοιτητής στη νομική. Έτσι να είναι καλά. Γιατί θα βοηθήσεις πολλούς, μου είπε, και θα καταλάβεις γιατί σε φυλακίζαν και σε κυνηγούσαν άδικα όλα τα καθεστώτα στην Αλβανία. Αυτή είναι η διαφορά της τότε κατάστασης. Βγήκαμε, αγωνιστήκαμε, γράψαμε τις μαρτυρίες μας σε βιβλία. Δεν έχουμε καμιά οικονομική ανάμειξη στην πούληση αυτών των βιβλίων. Έγραψα 10 βιβλία με μαρτυρίες για να ενημερώσω το ελληνικό κοινό, όχι να αναμειχτώ, μόνο δωρίζω βιβλία. Κάποτε με κάλεσε, στο να πούμε το τι να γίνει τώρα με το βορειοεπιρωτικό, με κάλεσε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο Δημήτρης Ευσταθιάδης, ήταν πριν πέσει το Πασόκ το 2004 που έπεσε με τις εκλογές, και μου είπε, Κυριακού, θέλω ένα σχέδιο, συμβουλέψου με όποιους θέλεις βορειοεπιρώτες, με όποιους φορείς, για τη σωτηρία του βορειοεπιρωτικού, με την έννοια είστε σκορπισμένοι, μου είπε, σαν τα πουλιά της κλώσσος. Ήταν οργανωτικός, εγώ δεν τον ήξερα. Του λέω εγώ να το κάνω, μου λέει εσύ να το κάνεις, γιατί και βιβλία γράφεις και έτσι νομική την τέλειωσες, τότε σου έχω πάρει το πτυχίο της νομικής, το γράφει. Προετοίμασα ένα καλό μελετημένο που να ήταν μέσα και στις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες και πρωτόκολλα, να μην ήταν κάτι ακραίο. Τούτο πήγα, μου λέει σε 10 μέρες, εμείς δεν χαράζομαι μόνοι μας στην εξωτερική πολιτική με την Αλβανία, σε μια διπουργική, λέει, επιτροπή θα παρουσιαστείς, δέχεσαι να μας θέσεις αυτές τις θέσεις τις οποίες εμείς τις μελετήσαμε και είναι όλες ορθές. Μάλιστα. Και του είπα με τα χαράς. Αυτός είναι ο πόθος, να βρεθεί κάτι το καλό για την επίλυση, καλή πορεία του βορειοεπιρωτικού. Μετά από 15-20 μέρες με κάλεσε, πήγα, ήταν μέσα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στην αίθουσα συνεδριάσεων 2-3 αρμόδιοι αξιωματούχοι στρατηγοί, ήταν από το Υπουργείο Εξωτερικών ο Αλέξανδρος Μαλλιάς, που ήταν τότε στις υποθέσεις εξωτερικών Βαλκανίων, βαλκανικών υποθέσεων στην υπηρεσία Α2 λέγεται, Α2, το Υπουργείο του ΥΠΕΞ είναι αυτή η υπηρεσία. Είναι του ΥΠΕΞ για τις βαλκανικές υποθέσεις. Ήταν ο κύριος Καϊσερλής, υφυπουργός εσωτερικών, σταλμένος από την Βάσο Παπαντρέου, που ήταν υπουργός εσωτερικών, και ήταν από το Δημόσιας Τάξης οι τρεις φορείς με ένα λόγο, ήταν ο Ευσταθιάδης και οι δύο αξιωματικοί. Αφού είπαμε αναλυτικά το τι περιείχε αυτή η μελέτη που έχω παρουσιάσει, ο Δημόσιας Τάξης βέβαια έχουν συμφωνήσει προκαιρού. Ο Καϊσερλής σηκώθηκε και είπε, έχω, λέει, κάρτα μπιάνκα, έχω λευκό χαρτί, λέει, από τη δικιά μου την υπουργό, ότι είναι εισόφελος των αδερφών μας βορειοεπιρωτών, το υπογράφω με τα μάτια κλειστά. Είμαι δεχτός. Το Υπουργείο Εσωτερικών, λέει, το δέχεται. Τότε σηκώνεται προς έκπληξή μου ο Αλέξανδρος ο Μαλλιάς και λέει, όχι, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κυριακού, αλλά δεν θα μας αλλάξει αυτό στην εξωτερική πολιτική που έχουμε με την Αλβανία, λέει, την έχουμε χαράξει και αυτή θα ακολουθήσουμε. Και εγώ με πίκρα βέβαια σηκώθηκα, του είπα και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά βλέπουμε που η εξωτερική πολιτική που ακολουθείτε με την Αλβανία, που ακολουθείτε με Αλβαϊώτα, δεν φέρνει θετικά αποτελέσματα, αλλά μας πάνει προς την καταστροφή. Δεν καταλαβαίνουν, τόσα είπα εγώ και έφυγα. Δηλαδή έβαλε βέτο ο Μαλλιάς και δεν δέχτηκε, το οποίο ήταν ειρηνικό σχέδιο. Άλλη φορά, όταν θελήσεις, θα σου πω.
Βεβαίως. Έχουμε 5 λεπτά στην διάθεσή μας και θα ήθελα σε αυτά τα 5 λεπτά θα μπορούσαμε να μιλάμε 5 μέρες ακατάπαυστα. Αυτή τη στιγμή και ειδικά υπό το βάρος
αυτής της προκλητικής και εκβιαστικής, θα έλεγε κανείς, στρατηγικής που ακολουθείται με την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη, θέλω να ρωτήσω αν πραγματικά οι νέοι βορειοϋπηρώτες, αυτοί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ, τα παιδιά σου, τα παιδιά άλλων Ελλήνων από την Βόρεια Ήπειρο, κρατούν ζεστή, ζωντανή στην ψυχή τους, στην φλόγα, αυτά τα οποία πήραν από σας εκεί, είτε ως παρουσία, είτε ως παράδειγμα, είτε ως δράση, να εξακολουθήσουν να τα υπερασπίζονται, να υπερασπιστούν τον τόπο και ταυτόχρονα να οδηγήσουν το συγκεκριμένο τόπο στην ανάπτυξή του. Βέβαια χρειάζεται ανάπτυξη και από την εδώ μεριά, από την Ήπειρο, η οποία δημογραφικά αιμορραγεί, αλλά είναι παράλληλες, ναι, οι ανάγκες και στα δύο σημεία.
Θανάση μου, μόνοι μας είμαστε αδύνατοι. Κάνουμε το χρέος, πράττουμε το χρέος, λέμε, ενημερώνουμε όσο μπορούμε, τα παιδιά μας θέλουν τον τόπο τους, αλλά όταν η μητέρα πατρίδα, η άλλη χώρα, και βέβαια που κάνει τα πάντα για να μας διώξει από εκεί. Αυτό το δόγμα έχουν από τότε που δημιούργησαν το αλβανικό κράτος, και όσο θα υπάρχουν Αλβανοί θα μας μισάνε. Δυστυχώς έτσι τους μεγαλώνουν, αυτή την προπαγάνδα κάνουν, αυτά κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέρα νύχτα. Όσο η μητέρα πατρίδα δεν παίρνει μέτρα, δεν στρώνει σχέδια, δεν έχει ένα δόγμα για τη σωτηρία του βορειοϋπηρωτικού ελληνισμού, ό,τι και να κάνουμε εμείς, ο κόσμος απογοητεύεται. Όσο και να πράξω εγώ το χρέος μου, απλώς θα λένε ήταν κάποιοι αγωνιστές που δεν το βάζανε κάτω και γεννήθηκαν και πέθαναν αγωνιζόμενοι. Χρειάζεται η μητέρα πατρίδα να έχει ένα σχέδιο. Καταρχήν στον τόπο μας δεν έχει πόσιμο νερό. Πώς θα πάνε τα παιδιά μας εκεί? Στο χωριό μου που μιλάω, είναι το μεγαλύτερο χωριό της Βορείου Ηπείρου, δεν έχει πόσιμο νερό, εκτός το ρεύμα που το τραβάνε 2-3 φορές την ημέρα. Αν δεν αναγκάσουνε, σε εισαγωγικά το αναγκάσουνε, να ενημερώσουν καλά, να κάτσουν στο τραπέζι με τους Αλβανούς και να τα βρούνε, ότι δεν γίνεται να ξεκουμπιστούν από εκεί και να χαθεί η Βόρειος Ήπειρος. Αυτό πρέπει η Ελλάδα καταρχήν να το καταλάβει, όταν λέγω η Ελλάδα εννοώ οι κυβερνήσεις, να το καλά να το βάλουν στο μυαλό τους και να πάρουν μέτρα, να στρώσουν ένα σχέδιο για τη σωτηρία αυτού του τόπου. Χρειάζεται οικονομική ενίσχυση και οικονομική ανάπτυξη στο χώρο μας. Δεν είναι πολύ διαφορετικά το να αδειάζει Βόρειο Ήπειρο και το να αδειάζει και η Ελεύθερη Ήπειρο από την άλλη τη μεριά. Να αδειάζουν δηλαδή τα χωριά στη Μεθόριο γραμμή και από τη μια τη μεριά και από την άλλη τη μεριά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι κυβερνώντες, ότι συρρυκνώνεται η χώρα. Δεν αδειάζουν τα χωριά ούτε στην Αρκαδία ούτε στην Κόρινθο. Αδειάζουν εκεί και σμικραίνει η χώρα. Θέλω να πιστεύω ότι πράττω με το χρέος. Τα παιδιά μας έχουν το όνειρο. Θέλουν να πηγαίνουν στον τόπο. Πιστεύω ότι και όλα τα άλλα τα Ελληνόπουλα, αν η πατρίδα κάνει καλά τη δουλειά της, θα έχουν ενδιαφέροντα και θα πηγαίνουν επισκέψεις εκεί που να κάνουν αδελφοποιήσεις στα λύκεια της Ελλάδας με τα λύκεια της Γαλλίας και να κάνουν πενταήμερες εκδρομές στο λύκειο της Αγγλίας και της Γαλλίας και της Ιταλίας. Μπορούν να πάνε όλα τα λύκεια της πατρίδας μας της Ελλάδας να κάνουν αδελφοποιήσεις με τα λύκεια τα δικά μας. Και στην Κοριτσά και στο Αργυρόκαστρο και στο Δέλβινο. Έτσι θα έρθουν πιο, και στη Χιμάρα βέβαια. Και έτσι θα έρθουν πιο κοντά. Θα αλλάζουν τηλέφωνα, θα γίνουν παρέες και θα έχουν τα. Θα είναι διαφορετικοί. Όχι έτσι. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν να είμαστε σε ένα ταξίδι που όποιος αντέξει θα πάει ως το τέλος. Οι άλλοι θα πεθάνουν όλοι στο δρόμο. Είναι κάτι σαν των ποντίων που τους έβαλαν τότε στα ταξίδια να ταξιδέψουν πού στο πουθενά και πέθαναν στους δρόμους. Και τώρα μια τέτοια τακτική ακολουθούν οι Αλβανοί. Να μας κουράσουν, να παραδοθούμε με την έννοια ότι να φύγουμε από τον τόπο μας. Δυστυχώς χρειάζεται η μητέρα πατρίδα να κάτσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να το λύσουν και με τους Αλβανούς να πούνε τα σίκα σίκα και τα καρύδια καρύδια, να τα εξηγήσουν τα πράγματα, να γίνουν σεβαστές οι συνθήκες, τα πρωτόκολλα και οι συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί. Δεν ζητάμε πόλεμο, ζητάμε αυτά να τηρηθούν όλα.
Μάλιστα. Θέλω να σου εκφράσω τον σεβασμό και τις ευχαριστίες μου για αυτές τις δύο συζητήσεις που είχαμε, να πω ότι θα επιδιώξω να κουβεντιάσουμε άλλη μια φορά για πράγματα τα οποία αφορούν συνολικά σε αυτά που είπες τελευταία, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα στηριχθεί ο βορειοεπιρωτικός ελληνισμός εκεί, θα στηριχθεί γενικότερα η ανταλλαγή και οι συναντήσεις μεταξύ των Ελλήνων σε έναν πολύ συγκεκριμένο χώρο στον οποίο είστε γηγενείς και δεν είστε ομογενείς, όπως πολλές φορές ακούγεται στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κυριακού, κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!